No, prva zgodba, prvo pričevanje ob tokratnem svetovnem dnevu bolnikov bo pričevanje žene, soproge, matere, ki se sooča z boleznijo moža. Gospa Ana, je to lepo zdrav, dobrodošli med nami.
Ja, dobar dan želim.
Najprej hvala za vaš pogum, za vašo pripravljenost, da se tako rekoč pokažete tudi poslušalstvu našega radija. Gospa Ana, kako sprejeti neko novico, ki je huda, boleča? Kako ste vi to naredili, zmogli, ko ste slišali, da gre pa za hudo bolezen moža?
Ja, prvo, ko smo zvedeli, pač, ki imamo mož par težav, v bistvu nič posebenega, si človek misli, da ne bo nič hudega. Ne? To je prvo. Potem je pa pač prišlo do nadaljnih preiskav in je ultrazvok pokazal, da je tumor. Potem te pa že začne bolj skrbeti in že pomisliš na marsikaja, ne? No in potem spet naprej preiskave in takoj, ja, bo kar takoj treba odstraniti tumor in pač in se je odločil, v bistvu je imel kar srečo, so imeli ravno eno prosto mesto in je bil takoj po odkriti diagnozi, da je bil to tumor, kar takoj v 10 dneh je bil že na operaciji. No in potem ta tumor, razno razne pomisleke in ni bilo še nič dorečenega, kaj je, kakšnega izvora in nič. Ne? In potem sprejeti je bil na onkološki inštitut in človek že potem, že neprijetno, že tam leži, so razno razni bolniki, taki in drugačni, z malignimi tumori, z benignimi, pa spet pomisliš, ja, sej mogoče pa ni tako hudo, ne, da bo samo pač. No in potem je to zdravljenje trajalo po operaciji in je kar dobro okreval. Doma smo ga hodili obiskovati, vedno vsi. Imava 3 otroke, vsi smo hodili vsak dan. Imeli smo tudi to srečo, no, ker je njegov brat je bolniški župnik v Ljubljani, Miro. Tako, on je bil velika opora in spodbuda ter upanje. Z Mirotom smo bili že kot družina zelo povezani, ne, že prej. Tudi že prej je veliko krat prihajal k nam domov, smo šli skupaj ven v naravo ali pa je prišel samo tudi recimo na klepet ali na kosilo. V času zdravljenja je bil tesno povezan res z možem, veliko smo se pogovarjali. Povedal je tudi, da moli za njega, prav tako tudi njegovi prijatelji in njegove te molitvene skupine. To vse je bilo upanje. In tudi mi doma, ko smo prišli iz bolnice domov, ker smo bili vsak dan tam, smo upravili to 9-dnevnico, se pravi prošnjo in molitev k pokojnemu škofu Volku. To in potem spet zvečer, pač si bil utrujen dopoldne v službi, popoldne takoj na obisk. Potem smo šli pa še velikrat zvečer pa še ven hodat. To je bilo v spomladanskem času, to se pravi operacija je bila januarja. To je potem trajalo tam do junija, to intenzivno zdravljenje. Ne?
Vsako minuto, ki ste jo lahko posvetili, ja, ste jo dali možu, otroci, očetu.
Tako.
In to se vam zdi bistveno?
To je bistveno. Potem pa tudi moja sestra, moj brat, so mi bila zelo velika opora. Veliko so prišli domov, ko ni bilo moža doma, ali samo k meni in tudi v bolnico k njemu. Ne. Pa tako so se zanimali za vse, pač za njegov napredek, za to, kako je počutje, kako se počuti. In to je zelo velik, ne, ti to pomeni.
Ko izveš, se pa soočaš s strašnimi strahovi.
Potem je bilo pa spet, pač po tej operaciji smo počakali in so spet prišli te izvidi in jaz, ko sem se prvič soočila k njemu, pač ko sem prišla k njemu na obisk, mi sam povedal, je bil pa naslednji šok, ne. Izvid je bil pozitiven, maligni tumor, ne. Spomnim se, da sem šla takrat pač od njega, on je se je vsedil avto v rešilca in je šel ravno na konzili, da bojo pač mu povedali za naslednje zdravljenje. Jaz sem šla, pa ko sem bila v Ljubljani, sem šla v stolnico, sem se usedla v zadnjo klop in so solze kar same tekle. Maša je bilo že zdavni konc. Zbrala sem se in prosila Gospoda takrat. Če smo že prijeli to bolezen, nam se sedaj pomagi, ne? In skoz sem imela, recimo, pred očmi, ne smem umreti, moram se pozdraviti, moramo vstati skupaj, ne? No in pač, in s to vero smo potem naprej živeli in upali, ne? In tudi on je pač imel tudi to željo, ker ravno v tistem času je tudi hčerka pričakovala otroka. In je bilo v bistvu tisto veselje za novo življenje in to, da pač moramo zdržati in moramo naprej. In je potem tudi ona mu zelo stala ob strani, tudi hodila, kljub temu, da je bila noseča, je hodila k njemu v bolnico in sta tudi skupila žale na posli. Tako da mu je tudi zelo veliko pomenili in sta se tudi dost pogovarjala za vse nazaj in za naprej. Je dajo na svete, ker ona je tudi se takrat ravno osamosvajala, ne, se je svojo družino ustvarjala, pa ni znala kuhati, pa ni znala tega in moj mož je kuhar, ne, zelo dober kuhar in se zelo poglablja v to svojo kulinariko. In je vse sorte govoril in sta pač temo dala na drugo stran. Ne? In je zelo, zelo ji veliko pomagal takrat. No? Tudi zdaj ona pove, da je bilo tudi zelo pozitivno za njo. Ne? Tako, ne, potem je pa spet sledilo, ne, to zdravljenje, ta kemoterapija, ki se vsi bojijo in je za vse strah in trepet, ne, in se soočajo s temi petimi ciklusi kemoterapije, 5 dni v bolnici, 14 dni doma. Od začetka je kar pač ravno prva je preživel, ne, rekel, sej, da naprej bo pa spet boljša, ne, samo še 4, ne. In pa spet tiste vse, tiste nevšečnosti, lase dol in take stvari, ne, in to sva takoj uredila sama, sva se ustrigla, enkrat eno nadelo in se rekla, nač, kaj bo, ne bojo to in se sama uštimala doma. In potem je pa pač se soočil in je vse te stvari, ki smo jih priporočali, sprejemu, ne, od da blaži te slabe strani kemoterapije in je šlo. In je šlo, ne.
Kaj pa danes, ko človek pod vse potem potegne črto in razmišlja ob vsem hudem, koliko dobrega, že prej ste zelo dobro opisali tudi zgodbo, kako sta se povezala še tesneje oče in hči, kakšna dragocena izkušnja je bila konec koncev vsej tragiki to za nju. Danes vi kako gledate, možu je bolje?
Možu je bolje, on pač je zdaj po teh kontrolah, ki jih še ima, je vedno pride zadovoljen domov, je vse v redu, da je že 2 leti, več kot 2 leti že od te operacije in od zdravljenja.
In kaj bi rekli danes? Ste moža prav preko te bolezni še bolj vzljubili?
Tako je, bolj smo, se, bolj smo se povezali. Midva se razumeva zelo dobro. Si poveva vse, si zaupava, si pomagava. On je tako drugač gleda na življenje. Vse bolj pozitivno. On ne mara takih konfliktnih situacij. Vsako stvar skuša rešiti na pozitiven način, več dobrega vnaša recimo in v našo družinsko življenje in v prijateljske odnose z drugimi tudi. Skuša pomagati, kakor se da, kakor lahko, ne. In sploh pa rad vidi, da pridejo tudi k nam, ne, in da kaj skuha dobrega, da postreže in potem se je tudi v tole zdravo prehrano se je dost zdaj se posvečal to, ja, in to študira in išče iz literature in tudi vidi, kaj je njemu pomagal, ne, ker On je v času te kemoterapije in potem, ki je prišel domov, on si je skozi si je sam pripravljal jedilnik, kaj mu paše in tudi sam skuhal.
Gospa Ana, res najlepša hvala za obisk v našem studiu, za vaše pričevanje. Dobili smo veliko upanja, tudi tisti, ki bodo morda, ne vem, v prihodnje kdaj deležni podobne usode, ki se morda že danes soočajo s tem, zagotovo so dobili dobršno mero koristnih nasvetov, kako z upanjem, s to močno vero prebroditi te težave, da je na koncu vedno luč in svetloba in dobra rešitev.
Jaz bi tudi to rekla še vsem. Majte upanje, pogovarjite se, tudi o bolezni, tudi o raku se pogovarjite, ker to je, bolj ko se odpiraš, bolj ti je lažji, da ti poveš drugmu. In tudi upanje imeti, ker je tudi medicina danes je res, lahko rečem, da zelo dobra in je treba jim zaupati. Vsekakor pa, če imaš vero, je veliko lažje. Veliko lažje in tudi upanje in tudi to pomaga.
Hvala lepa in blagoslovo vaši prihodnji skupni poti z družino, ne samo z možem. Hvala za obisk.
Hvala vam za povabilo in nasvidenje.